Pod 2. Czytacz. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Evo što smo vam pripremili u narednih 50 minuta. U prvom delu emisije Čitač govorimo o muzici i književnosti u istočnoj Nemačkoj. Pop kultura i različiti oblici subkulture u istočnoj Nemačkoj nastajali su delimično kao politička pobuna protiv socijalističkog režima, ali su se u velikoj meri javljali i pokreti koji su jednostavno predstavljali odgovor na dosadnu realnost sa kojom su se mladi suočavali. Punk je za njih bio odgovor na stvarnost u kojoj su živjeli. U drugom delu emisije govorimo o Robertu Desnosu, koja je važna ličnost francuskog nadrealizma. U istoriji svetske književnosti, naročito u avangardi, ostaje upamćen kao autor jednog od tri ključna antiromana, a Desnosovo delo Sloboda ili ljubav uz Bretonovu Nađu i Aragonovog seljaka iz Pariza pravi je primjer subverzivnog pripovedačkog postupka. I kao što sam najavila, o muzici i književnosti u istočnoj Nemačkoj razgovaram sa Biljanom Pajić. Biljana Pajić završila je osnovne i master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, odsek za germanistiku, a trenutno je doktorant na istom fakultetu. Kada govorimo o aktualnoj književnoj sceni u Nemačkoj, možemo da primetimo da je veliki broj autora odrastao u prostoru istočne Nemačke pre pada Berlinskog zida i upravo oni i pišu najviše o tom iskustvu. Pomenut ćemo kasnije neke od tih autora. Ovo je samo, da kažemo, opšte pitanje.
Tako je. U posljednje vreme se pojavilo dosta autora koji su rođeni negde 60-ih, 70-ih godina, koji su imali određene iskustva u istočnoj Nemačkoj. Sad najčešće, oni o kojima ćemo govoriti, najčešće kao deca ili jako mladi. I prosto kod svih njih se osjeća ta potreba da se osvrnu na to vreme i da opišu neko svoje iskustvo odatle.
A mi najmanje znamo upravo o tom iskustvu istočno-nemačkom, možda kroz neku muziku, filmove, ali najmanje kroz književnost. Srećom sad ovih posljednjih godinu dana objavljeno čak nekoliko romana iz tog perioda ili sa tom tematikom. U stvari, za ovaj naš razgovor možda je najvažnije krenemo od muzike. Uticaj subkulture se osjeća pre svega u punk muzici u istočno-nemačkoj i tu imate dve scene koje vi izdvajate u vašem nekom razmatranju o tome. Znači, to imamo berlinsku i lajpcišku scenu punk muzike.
Tako je. Dakle, istočna Nemačka nije bila velika kao država. I tu nekako su centri uopšte svega manje više bili Berlin i Leipzig. Što se tiče te punk scene i uopšte te subkulturne scene, kako god je mi nazvali, tu se izdvojila s jedne strane berlinska, s druge strane leipciška scena, gde je bilo nekih suštinskih razlika, ali sada kada je posmatramo sa ove distance...
Oni su stvari isti bili.
Tako je, i tu je bilo dosta ljudi koji su se mešali jedni s drugima i to možemo da prosto mi sad posmatramo kao jednu scenu, međutim njima u to vreme, naravno, kao i na svakoj subkulturnoj sceni, bila bitna ta razlika, gde su Berlinci bili nešto, da kažem, radikalniji, politički, dok su iz Leipciga punkeri bili nekako više... Prosto ta scena leipciška je nastala iz proste dosade tamošnje omladine, jer je tamo vladalo poprilično sivilo, čamotinja, dosada i oni nisu imali...
Morali su nešto da nađu.
Tako je, nisu imali nikakvu vrstu zabave i onda su tražili eto nešto u čemu bi mogli da se izraze. I onda su, sad ima tu dosta nekih priča gde su berlinski punkeri, leipciške punkere više smatrali nekakvim hipicima i tako dalje. Ali opet kažem, sa ove distancije kada slušamo prosto muziku, sve je to punk.
Isto je to bunt, da kažemo,
tako
punk.
Tako je.
Nemačka demokratska republika smatra u stvari punk opasnim, destruktivnim. Neke su grupe zabranjivane samo zbog naziva njihove grupe, a da ne govorimo o tekstovima, pesama.
Tako je. U principu, uglavnom kroz istoriju, svi ti neki buntovnički pokreti mladih su onako više smatrani kao, ok, deca se zaigrala, Međutim, u Nemačkoj demokratskoj republici to je bilo zaista na TV dnevniku ste mogli da vidite i da čujete objave gde punk se smatra maltene državnim neprijateljem. Dakle, to je nešto što se mora sprečiti, što jako loše utiče na omladinu, što pravi probleme. I uopšte nije bilo jednostavno napraviti svirku u to vreme u istočnoj Nemačkoj. Znači, da bi neki bend napravio svoju svirku ili bilo gde nastupao, bilo je potrebno da vlastima podnese sve što je do tad radio, sve tekstove koje su napisali, i ukoliko bi možda neki tekst slučajno ili namerno bio propušten, Štazi je naravno već imao te tekstove i naravno da je tu već postao neki problem u tom tekstu i zabranjivana je svirka, ili neki bendovi su terani da promene naziv, neki su terani da izbace određene pesme. Mislim, onako poprilično, ne poprilično, nego veoma stroga situacija. Koju,
oni su ilegali bili uglavnom.
Tako je, potpuna ilegala koju mi recimo sa stanovišta naše zemlje, dakle sa stanovišta bivše Jugoslavije, ne poznajemo. Dakle, to nije bila takva situacija u našem ovdašnjem socijalizmu.
Ovde se punk sasvim normalno razvijao. Dakle.
Da, bilo onako kao pop kultura, ništa da kažem nešto totalno ilegalno, a kod njih je to bio onako baš pravi underground.
Pa ono u stvari što punkeri su i nastali zbog toga.
Tako je, baš to.
Vi ste pomenuli da na YouTube-u mogu da se nađu neki filmovi, zabeleške iz tog perioda, ispovesti nekih grupa.
Tako je, postoji nekoliko jako dobrih TV dokumentaraca koji su dostupni na YouTube-u. Jedan se zove Too Much Future, drugi se zove Besa Andas. To su dva koje bih ja izdvojila, ima njih još, ali ova dva nekako zaista daju lep pregled. Too Much Future daje pregled nekako cele te punk scene istočno Nemačke, dok Besa Andas se koncentriše na Leipzig. To su dakle nizovi intervjua sa ljudima koji su učestvovali na različite načine u toj sceni, arhivski snimci i tako dalje. Međutim, oba dokumentarca su na nemačkom i za sad ne postoje titlovi. Nadam se da će neko ako ne ja, prevesti to na nemački i staviti titlove, pa prosto da bude dostupnije većem broju ljudi.
Ovo je bio u stvari neki uvod. Mi ćemo čuti nešto od muzike kao ilustraciju vezano za ovu našu priču o top subkulturi, ali osnovna tema, da kažemo, emisije Čitač su knjige. I sticam okolnosti nekako dva, tri naslova vezana za istočnu Nemačku, to je za život, a čak su i autori rođeni poput Regine Scher, pa zatim Clemensa Majera, Lutzeilera. To su sve knjige koje su izašle u periodu, kažemo, godinu dana i upravo se bave ovom problematikom. To znači ne samo autori rođeni u istočnoj Nemačkoj, nego i tema vezana za život u istočnoj Nemačkoj.
Tako je. Sve više u posljednje vreme se pojavljuje knjiga koje se bave na neki način temom istočne Nemačke. Sad, mi smo za ovaj razgovor nekako odabrali teme, to jest knjige koje se bave temama koje mogu da se povežu sa tom subkulturom, ne uvek direktno sa punk muzikom i tako dalje, ali prosto imaju jak taj uticaj. Pre svega bih možda da se osvrnemo na Clemensa Majera. On je jedan mladi autor, 77. godište, koji se baš bavi tom nekom temom donekle odrastanja u DDR-u, a onda i tim posle DDR-ovskim periodom, koji onako iz njegovih opisa je bio onako jedan poprilično mračan period za nekoga ko je u to vreme bio adolescent u Leipzigu. Što on
mislite na knjigu Kada smo sanjali?
Najprej mislim na knjigu Kada smo sanjali. Dakle, on tu opisuje, osvrće se i na neke momente iz svog detinjstva u Nemačkoj demokratskoj republici, ali opisuje te neke 90. godine, te neke potpune čamotinje. Mene je ta atmosfera,
da, tako, sam
atmosfera iz tog romana me izuzetno podsjetila na ono što lajpciški punkjeri iz tog doba pričaju o Leipzigu, kako je Leipzig tada izgledao, što je njih nateralo da u stvari počnu da se bave punk muzikom ili uopšte da na neki način izražavaju svoj revolt. Tako da ta atmosfera iz tog romana je onako sažeta ta cela atmosfera možda 80. godina, prenesena na 90.
Ali je razumljiva, mislim, jasno.
Potpuno razumljiva.
Jel postoji film?
Postoji film, kada smo sanjali, tako je, Klemens Marije, čini mi se, radio i na scenariju, tako da apsolutno se može gledati onako sa sigurnošću da je to to. Knjiga Kada smo sanjali još uvijek ne postoji na srpskom jeziku, postoje neke tendencije da će se prevesti, ali je zato prevedena knjiga Tucanje kamena Klemensa Majera.
Ona, to je baš na sajmu knjiga se pojavila.
Tako je, i knjiga Tucanje kamena u stvari se bavi isto tim posle DDR-ovskim periodom koji onako... isto opisuje, jedan kritičar Cajta je to nazvao pandemonijumom, dakle čega tu sve ima, prostitucije, kriminala i tako dalje.
Ljudi sa margine, mi smo u stvari, da podsjetim slušalci u emisiji Čitač, predstavili ovu knjigu.
E pa da, onda je...
Bila je Bojana Demić koja je objavila i prevela, ali svejedno, da podsjetimo, ipak to je važna knjiga, tako pogotovo što je nije bilo nikada u prevodu na
tako
srpski.
Tako je. Tako da to je isto iz perspektive Klemensa Majera, opet kao nekoga koji je bio dete u vreme Istočne Nemačke, isto jedna jako zanimljiva perspektiva. I sad je izašla i njegova nova knjiga, to je u stvari zbirka kratkih priča, Tihi Trabanti se zove, još uvek naravno nije prevedena na srpski,
tek
izašla, da, ali nadam se će biti, za sad kritičari to označavaju onako njegovim najboljim delom, tako da stvarno mnogo očekujemo od toga.
A sada slušamo grupu Feeling B i pesmu Dosada, ovoj grupi i pesmi govorit ćemo nešto kasnije.
Anton war ein Urmensch, lebte von der Jagd. Rauchte keine Zigaretten, weil es damals sowas noch nicht gab. So saß stumm am Feuer und stierte vor sich hin. Dann baute Faustkeile nur so aus Langeweile. Martinell war ein Gelehrter. Oft stiert aus dem Fenster raus. Dann übersetzte die Bibel Zeile für Zeile nur so aus Langeweile. Weil meine Frau und ich so gern sehen. Ich bin zwar kein Genie, doch das störte mich noch nie. Stierte in die Zeitung rein. Kaufte halb Amerika, Meile für Meile, verdoppelt die Millionen, nur so aus Langeweile. Marie Curie war eine Physikerin, oft saß sie in ihrem Häuschen drin. Sie wollte gern an den Atomkern und spaltet die Teile nur so aus Langeweile. Also ich für meinen Teil steh mehr auf Fernsehen. Weil meine Frau und ich so gern sehen. Ich bin zwar kein Genie, doch das störte mich noch nie. Also ich für meinen Teil steh mehr auf Fernsehen. Herzen. Bei meiner Frau bin ich so ganz ich. Ich bin zwar kein Genie, doch das störte mich noch nie.
Slušajte emisiju Čitač, nastavljamo razgovor sa germanistkinjom Biljanom Pajić o muzici i književnosti u istočnoj Nemačkoj.
Lud Zeller sa romanom Crusoe bila je, eto i to, nedavno promocija upravo ove knjige. Ova je vezana knjiga ili roman za ovu temu koju smo govorili o panku, uopšte o tim muzičarima. Berlinska punk scena, znači, imala je svoju oazu na ostrovu Hiddensen, to je sam sever istočne Nemačke, tadašnje istočne. I tu su u stvari odlazili mladi, a to mu dođe kao neka komuna, hipi komuna, samo nije hipi, nego neka druga.
Da, da.
I
da.
Ljudi koji su boravili na ostrovu zvali su brodolomnicima. To je, neki su pokušali da prebegnu u Dansku, koja je bila tako blizu. Galerija likova, a nam nešto kažete još malo o tom romanu, koji je stvarno važan i bitan, a nismo rekli najvažnije u stvari, da je dobio Nemačku književnu nagradu za 2014.
Tako je, tako je. Crusoe Luca Zajlera se bavi baš tim boravkom na ostravu Hiddensee, koje sada kada pomenete Nemcima...
Ništa ne znači.
Ništa im pretjerano ne znači. To je eto, neko tamo turističko mesto. U stvari je to jedno kultno mesto 80-ih godina u istočnoj Nemačkoj, gde je... cijela ta alternativna scena, ne samo punk, nego apsolutno svi alternativci, umetnici sa margina su tu imali neku svoju vrstu oaze gde su dolazili prosto da se na par dana istutnje i da se vrate.
Utočište
i da
nastav... slobode,
tako
da
je, da se vrate, da žive u svom režimu u kome su bili prinuđeni da žive. Međutim, to je isto tako za mnoge ljude bila jedna vrsta pokušaja da prebegnu u Dansku, koja je bila 50 km preko mora udaljena od Hiddensea.
Ali su mnogi stradali, upravo bežeći.
Mnogi su stradali i tu su, dakle, se razne tragične sudbine dogodile i to je jedna od tema koju Crusoe Luca Zajlera obrađuje. Međutim, ono što je jako bitno za tu neku punk subkulturu, sam Crusoe, dakle naslovni lik iz Zajlerovog romana, je istiniti lik. Dakle, on je rađen prema liku Aljoša Rompea, koji je izuzetno važan. Dakle, šta god da slušate i čitate o tadašnjoj punk sceni istočne Nemačke, svi će pomenuti Aljošu Rompea kao jednog od najbitnijih likova tu. On je osnivač benda Feeling B, a druga dva člana tog benda su u stvari današnji članovi Ramštajna, to su Paul i Flake. Njih dvojica i dan danas pričaju o tom vremenu i o Rompeu i o Hiddenseu kao nečemu što je bilo na neki način magično i
neponovljivo.
Tako je. Tako da Aljoša Rompe je izuzetno važan lik u toj celoj subkulturi, a lik Crusoe se zaista veoma zasniva na njegovom stvarnom životu. Dakle, velika većina detalja iz života Rompea je prenesena na Crusoe. Samo što je Crusoe, rekla bih, za nijansu tragični.
Pa
tako je, za nijansu tragičniji lik nego što je Rompeov lik zaista bio, ali može Crusoe i da se čita i bez tog saznanja o toj celoj punk sceni i o svemu tome da je to istinita priča. Meni lično je to bio važan moment, da znam šta se tu sve zapravo dešavalo. I
tu su bili koncerti, žurke na ostrovu.
Tako je, tu su bile i humanitarne akcije. Oni su organizovali pravljenje nakita od nekih kamenčića, školjkica i tako dalje, pa su to prodavali turistima, pa su od tog novca se snalazili za hranu, za smeštaj, za te takozvane brodolomnike koji su dolazili sa željom možda i da prebegnu, ali su ih oni tu...
prevaspitavali, ali na jedan drugi način. Da pokažu da sloboda postoji u glavi.
Tako
ne samo...
pokazivali im tu neku slobodu koju tu imaju, učili ih da tu slobodu osjećaju i na kopnu, dakle i na tlu istočne Nemačke. i ovaj, onda ih tako nekako malo izmenjene vraćali, da kažem, nazad. Tako da tu je bilo stvarno svega i svačega, baš je onako...
Važan roman i dobro da je preveden u pravom trenutku, da nas podsjeti u stvari na ta mesta koje mi ne poznajemo, ne samo iz istorije, nego iz istorije književnosti, poput Luca Zajlera, koji je dobar pisac. I mislim da, evo, oni koji vole muziku i punk mogu da se povežu lepo sa ovim romanom koji smo pomenuli. Ali od onih autora koji se bave tematikom ili, da kažem, miljeom istočne Nemačke ili pre pada ili posle pada Berlinskog zida, postoje sad neki i blogeri i strip autori. Schmidt, koji takođe nije preveden, on piše priče, ima zbirku priča koje su duhovite, kako ste vi rekli, pošto vi čitate originalu, pa znate već.
Tako je. Ja bih recimo još od tih autora, dakle, istočno-nemačkih, da kažem, izdvojila upravo Johana Schmidta, jer on na jedan onako potpuno deči i izuzetno simpatičan i duhovit način piše, a zaista dosta piše, vrlo je produktivan pisac, o tom vremenu istočno-nemačke. Iz perspektive najčešće njega kao deteta, jer on jeste bio dete, on je takođe neko 70. godište, dakle, do pada Berlinskog zida je on tek stigao do neke adolescencije, da kažemo. I onda najčešće se osvrće na te neke teme iz te perspektive. Ima recimo jedan roman, Schneckenmühle se zove. Schneckenmühle je u stvari jedan poznati kamp za decu preko leta. I on tu opisuje baš 89. godinu, leto, i boravak jednog dečaka od, čini mi se, 14 godina u tom kampu. I onda prosto vi osetite negde u tom romanu da se negde tamo neki zid ruši, da se negde tamo neka zemlja ujedinjuje, ali vi zapravo sa tim dečakom proživljavate njegovo zaljubljivanje i proživljavate...
Njemu je to najvažnije.
Tako je, tako je.
Pa evo, kako može iz raznih uglova da se posmatra jedan period? Ima tu naravno još mnogo knjiga, mi smo se zadržali kod ovih nekih prevedenih i ovih koji nisu. Šta biste još rekli što je važno za istočno-nemačku književnost koja je sad u korpusu velike nemačke književnosti? Jel postoji tu stilske razlike? Jel su sad oni svi, da kažemo, nemački sad pisci? Prepoznaje se ta atmosfera. Kod Regine Scher, na primjer, ona je izuzetan roman napisala.
Tako je.
Borovica je, o kome smo takođe govorili, tako da evo, samo ih pominjamo.
Da, pa mislim, već između ovih romana i priča i tako dalje koje smo sada spomenuli, postoje velike stilske razlike. Dakle, nijedan od njih nije, pa čak ni sličan jedan drugom, znači samo imaju tu neku temu koja ih obrađuje, ali prosto svaki pisac sa svoje neke strane i sa svog nekog stanovišta to pokazuje. Videli smo već kod Majera, dakle, to onako poprilično tmurno i onako baš atmosferično. Kod Zajlera je to više se onako, nekako on oslanja na neke činjenice. Recimo, Kruso je i nastao tako što je Zajler zapravo tog leta 89. godine koje opisuje bio na Hidenze uradio kao perač sudova, kao što i njegov lik.
I onda je video tačno atmosferu, osetio sve.
Tako je, znači on više nekako baš do detalja opisuje svoje iskustva, stvari koje se jesu dogodile. Imamo Schmidta koji to sve opisuje iz neke potpuno dečije perspektive, tako da oni sami već imaju jako mnogo stilskih razlika.
Tema je teška kojima se oni bave, ali nema te patetike, nema tog... te priče toliko o Štaziju, ona se pomene negde, ali to nije tako strašno kako jeste u stvari bilo. Čini mi se da već postoji taj otklon, su i oni bili ta deca, pa mnogo i ne znaju, da kažemo.
Tako je, tako
samo
je.
Samo što su čuli iz priče.
Tako je, mislim, naravno, postoje i autori koji pišu i na taj način,
ali
da.
Ovi baš ne.
Ali ovi ovde onako nekako, zaista je bitna ta perspektiva iz koje oni pišu i sva ova dela koje smo pomenuli su stvarno ozbiljna dela vredna čitanja gde nema to što kažete.
Vrhunska književnost.
Tako, gde nema sad te neke konkretne patetike, udaranja na neke jeftine emocije, nego zaista onako...
I nije programski napisana knjiga, nego tako normalno. E sad, pošto smo upomenuli muziku, pa književnost, samo za one ljubitelje filma koji su volili film Goodbye Lenin iz 2003. godine Wolfganga Beckera, moramo pomenemo da je to ta ista atmosfera. Kako može sa puno duha, da kažemo, ili humora, a možemo reći i crnog humora, da se prikaže ta stvarnost istočne Nemačke u trenutku pada Berlinskog zida? I ima tu onda još jedan film, ali on je dokumentarni, ovo nije Kalifornija iz 2012. Govori o skejterskoj subkulturi, odrastanju tri tinejdžera i njihovim sazrevanjima jer je i ljudi koji su se bavili skejtom takođe su bili neka vrsta subkulture borbe za neku slobodu, nezavisnost. Govorim ovo samo kao poređenje da je sve to izmešano, sve to ta tema, istočna Nemačka pred pad Berlinskog zida ili uoči pada Berlinskog zida, a sve se poistovećuje sa ovom pričom koju smo i pokrenuli, to znači subkulture i ono sve što čini subkulturu u Nemačkoj.
Tako je, baš u filmu Goodbye Lenin koji ste spomenuli imamo taj moment socijaliste, onako zaista uverenog, to jest majke glavnog lika, koji zaista veruju u tu državu i iskreno potpuno je to što jeste. I onda imamo, dakle, taj pad Berlinskog zida, njenu zdravstvenu situaciju koju ona ne može da sada, nije prosto,
ne
nema
sme
luksus,
da se saopšti,
nema luksus da sazna neke onako bitne velike stvari koje mogu da je potresu. I tu imamo taj osjećaj u stvari koji jako mnogo istočnih Nemaca i dalje ima. Šta je s mojom državom? Gde je otišla moja država? Ja se pomerio, iz mesta nisam. Dakle, to je nešto što onako, i mi smo ovde preživljavali to više puta, nam se više puta u pasošu menjalo u kojoj državi živimo, a nismo se selili. Tako je. To osjećanje nestanka države, kao da je to sada nešto što može da se odnese rukom, onako je vrlo bitna stvar.
I zato je taj film bio toliko gledan, jer su se ljudi prepoznavali istovremeno tragično, ali smešno.
Jeste, mislim, boriti naravno, film je komedija, film je komedija i stvarno se jako lepo...
I tačno se vidi to dolazak zapadnog uticaja,
jeste,
po bilbordima, reklamama,
Coca-Cola
i tako dalje. Pomenula sam upravo film zbog toga što ne znam ko nije gledao taj film više puta. I eto, kad bi sad da zaokružimo u našu priču, ali nisam rekla na početku zašto smo razgovarali upravo na temu pop muzika, književnosti u istočnoj Nemačkoj, jer je Getovo društvo u Beogradu, koje je inače osnovno 96. godine, imalo svoje veče posvećeno doktoru Mirku Krije-Vokapiću, koji je preminuo prošle godine i koji je osnivač Getovog društva. I to je u stvari bio omaž njegovom radu. Izabrali ste ovu temu, bit će naravno i drugih razgovora.
Ovo je bilo prvo u nizu predavanja koje će biti posvećeno Mirku Krivokapiću. Naredno će biti već u maju. Tako da bavit ćemo se različitim temama, kao što se i profesor Krivokapić za vreme svoje karijere bavio savremenim piscima. Onda smo nekako rešili da i taj ciklus posvetimo savremenim autorima kao omaž njemu. Naravno, bit će i drugih nekih tema koje će vrlo lepo ilustrovati i to čime se Getovo društvo bavi i to čime se profesor Krivokapić bavio. Ovo je, dakle, bila samo jedna od
tema.
Tako je.
I meni se učinilo baš zanimljivo da je prenesemo u našu emisiju. Biljana Pajić, gost emisije Čitač, kao što ste čuli, razgovarali smo o pop muzici i književnosti u istočnoj Nemačkoj.
I za kraj još jednom slušamo grupu Feeling B, pesma Tražim svoju DDR, a ovu grupu smo pomenuli kada smo govorili o romanu Crusoe Luca Zajlera. Yeah.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
I kao što ste čuli u reklami, u subotu 21. aprila u 19. sati u Kolarčevoj zadužbini poetsko veče Gojka Đoga. Vi možete se javiti na naš telefon u studiju 3229653 i ulaznice će vas sačekati na portirnici Radio Beograda Hilandarska 2. A sada govorimo o francuskom piscu Roberu Desnosu. Rođen je 1900. godine, umru 1945. Desnos je važna ličnost francuskog nadrealizma. 1927. objavio roman Sloboda ili ljubav, napisao još jedan roman, pesme, eseje i radiodrame. Ovo je prvi prevod nekog proznog dela Robera Desnosa na srpsko-hrvatski jezik. 1971. u Bagdali je objavljen izbor iz njegovog pesništva. 1924. kada piše roman Sloboda ili ljubav, Breton predstavlja svoj poznati manifest nadrealizma. Gost emisije čitač je Bojan Savić Ostojić, koji je preveo roman Sloboda ili ljubav u izdanju Artois iz Podgorice. Robert Desnos je 1922. primljen u krug nadrealista, učestvuje na tim kolektivnim njihovim sesijama, pisanje pod hipnozom, i pokazao se u stvari kao najbolji, jer ga Breton posebno izdvaja u toj grupi nadrealista i njegovi ti, da kažemo, radovi rani su pod velikim Bretonovim uticajem, a posle ćemo malo i o razlasu.
Ta Desnosova učešće na tim prvim, još uvijek zapravo grupa bila pod znakom dadaizma, pod uticajem Tristana Care, koji je specijalno zbog tog plodnog tla došao iz Švajcarske u Pariz, i u toj grupi sem zapravo Bretona i Care bili su Francis Picabia, bio je Aragon, mislim, i svi zapravo oni koji su se malo kasnije zadržali sa Bretonom, vuku korene iz dadaizma. Naravno, i oni koji su kasnije sa njim razišli. E sad, u tim hipnotičkim seansama, one su se sastojale otprilike u govoru zapravo u polubudnom stanju. Jednostavno, u tom polubudnom stanju je Breton primetio da on se mnogo drugačije izražava nego uopšte u književnom smislu, znači do tada. I onda ga je ohrabrivao da takve izraze gaji. E sad, on se dosta oslanjao Desnos u tim prvim tekstovima, koji su zasnovani najčešće na igrama reči, na homofoniji, zatim langage cui, kao kuvani jezik, pod velikim utjecajem Marcela Duchampa i njegovih tih kalambura. To im je bio jedan od suštinskih punktova za prvu tačku razvoja nadrealizma, dakle, kada se on još konstituisao, to su, znači, početi 24. će biti objavljen manifest nadrealizma, a do tada zapravo Desnos se mahom bavi, mahom piše te pesme zasnovane na igrama reči i radi na jednom tekstu koji se zove Žal za žala, deuil pour deuil, koji je takođe igra reči na mislim, to je na onu na onu izreku oko za oko, zub za zub, œil pour œil.
Dakle, njega postoji u ovom naslovu isto igra reči sloboda ili ljubav.
Da, da, to je na francuskom liberté ou la mort. A to zvuči naravno slično kao liberté ou l'amour. I onda ove, zato je to se zapravo u francuskom može bolje čuti. Svi zapravo ti desnosovi naslovi imaju tu vrstu igre sa nekakvom, ali to opet pripada igra sa jednim ustaljenim izrazom. Sloboda ili ljubav je apsolutno jedna vrsta, ja bih rekao, kompendijuma tog otprilike svih tih težnji koje je Breton želeo da ugradi u nadrealistički roman.
I to je upravo da se on primenio onda.
Upravo. To je s jedne strane parodija romana. Pre svega, to odmah zapravo primećujemo.
Ali velika provokacija svih moralnih načela.
Pokušaj, naravno, da se isprovocira onaj drugi, onaj koji drži jeli, tu pozitivnu vrednost romana tradicionalno. Ovde je zapravo prvo vidimo tipske likove koji su onako, iz kojih je izbačena sva psihologija, koji se koriste onako jednostavno kao nekakva vrsta aksioma, ali logika zapravo i radnja i sve zapravo ono što čini nekako i pripovedanje samo neprekidno se, da kažem, samo sebe sabotira. Naprimjer, Desnos stalno vrši upadice u trenutnom vremenu pisanja, prekine knjigu, kaže: nedostaješ mi ti, moja ljubav, i počne da doziva tu svoju ljubav koja...
A i kako zapravo... si završao?
Da, ne završava se. Ne završava se. E sad, u svakom nekako trenutku, i to je možda ponekad i čini prenapregnutim čitanjem ove knjige, mislim, postoji svest o toj jednoj formi tradicionalnog romana koja je prilično, da kažem, široka, i u tom se, i sa tim se uvek desnos jednostavno razračunava. Mislim, pokušava da je sabotira. I sam kraj romana pokazuje tu vrstu odbijanja, ostavljanja u suspensu. I u tom trenutku Gusar Sanglo, tri tačke. E sad, ono što je opet meni važnije tu, jeste što je Desnos u ovome, što je intonirano kao negativno, spram nekakve konstruktivne forme, izneo svoju neku vrstu nekakve lične kosmogonije, a koje se stavlja, po mom mišljenju, pod znak erotizma. To je zapravo...
Znači, revolucija erotska, da kažem.
Da, na ovom polju on je zapravo iskoristio roman, to je jedna njegova strana, gotovo didaktična, gde se postupno svi aspekti života prikazani u njemu, svet, erotizuju.
Pa da, njegova revolucija, kaže naslov, sloboda ili ljubav, to je igra reči, ona sloboda ili smrt.
Da, da, tako je. I u tom razvoju, znači, zapravo erotizacije, dolazi i do ruba, naravno, tadašnjih moralnih načela, mislim, u mnogo čemu i sadašnjih, tako da kažem. Ovaj roman se, mislim, je intoniran kao delom i kao erotski roman, gde se nastoji zapravo da predstavi sve te nekakve fetiše, da kažem, počev od nekih predmeta koji su vezani za glavnu junakinju, njene gaćice, njene štikle, zatim da prikaže i homoseksualnu ljubav i kao neku vrstu i svih tih, i čak i one ljubavi koje se završavaju smrću, zapravo ubistvom. Videli ste da...
I mesto ljubavi je soba Jacka Trbuseka u hotelu.
Jack the Ripper je zapravo ovde prikazan kao bog. Mislim, kao kažem, jedan od tih pozitivnih primera. I nadrealisti su sami zapravo imali fascinaciju ka devijantnim zapravo delovima društva, tako kažem, ka delikventima. To je nešto na što se naslanja, može se reći, s jedne strane da je sloboda ili ljubav praktična primjena onoga što je Desnos napisao u eseju o erotizmu svom, koje je kao neka vrsta pokušaja teoretizacije erotizma u književnosti od Svetonije, od Pietra Retina do njegovog doba, do, na primjer, Colette. I on se samo pisao ovom svojom knjigom u taj niz erotskih pisaca. Naravno, to se uopšte nije dopalo tadašnjoj cenzuri.
Da, te je bilo čak ostranjeno nekih 60 stranica iz romana.
Da.
U prvom izdanju.
Prvo izdanje, dakle, izlazi 27. godine kod izdavača Kra, kod koga su zapravo i nadrealisti sve objavili u tom periodu. Međutim, 60 strana je ocenjeno kao štetno po društvenim moralima.
To
onda
veći deo knjige.
Knjiga ima 100 strana. I ne samo to, nego i travestija Rimboa kojom počinje
da,
knjiga.
Da, pesma ta bitna.
Da. Sad, ta pesma koja zove Čuvari predstavljena nam je na samom početku kao Rimboova pesma. To je nekako tada bilo u modi 20. godina. To je interesantno. Ne, nego da se pronalaze Rimboove pesme. Bilo je nekoliko pokušaja.
Da,
bilo je nekoliko pokušaja falsifikata. Ozbiljnih falsifikata Rimboovih kasnih pesama, koje su prilično ličile na one prve njegove, isto tako sve u Aleksandrincima. Desnos je ovde pokušao napraviti neku mistifikaciju, ali po mom mišljenju je bio prilično ozbiljan u tome i ja sam nekako i u toj pesmi Čuvari naslutio nekako ono što će kasnije Desnos kod sebe da ohrabi kada će istupiti iz nadrealističke grupe. Bavljenje upravo tim tradicionalnim formama, tim Aleksandrincima, tim Katrenima koje je Breton iz duše prezirao kada ih vidi na stranici. To je bio nekako početak Desnosovog osamostaljenja od Bretonovog, onog, da kažem, Bretonove tutela.
Predstavili smo važnu knjigu francuskog nadrealizma, roman Robara Desnosa, Sloboda ili ljubav, a sagovornik je bio prevodilac Bojan Savić Ostojić. Godina u kojoj je napisana knjiga, 24. objavljena, evo, 27. Znamo kakvi su stavove koje on iznosi u ovoj knjizi, a znamo istovremeno i moral i vreme u kome on živeo. Tako da, prosto, mogu zamisliti kako je njemu bilo kad je napisao u knjigu, kako ga je dočekalo, da kažemo, društvo, izdavača, kritika, čitaoci, a istovremeno on dosta kritikuje i državu, malograđansko društvo, i najvišnji crkvu i hrišćanstvo, nego je to u stvari jeretizam pravi.
To je isto vrlo tipično za nadrealiste. Takvo stanovište prema religiji, ne prema religiji, nego prema klerikalnom. Oni su bili izraziti antiklerikalci, jer su i crkvu su dovodili pre svega u vezu sa državom. To je bila jedna averzija dugotrajna. Desnos i Arto, baš Antonin Artaud, su bili izrazito tako kritički nastrojeni i sad ono što sam primetio i u njihovim bočnim i u Desnosovim bočnim tekstovima jeste ta neka vrsta zaista ne negatorskog stava, nego nekako želje da se čak i taj moj neprijatelj koji je crkva da se on dovede da se iznervira. Pa ovde, na primjer, u knjizi ono što je navodno iznerviralo crkvu bila je slika Bebe Kadum, koja je u stvari zapravo zaštitni znak.
Reklama bila.
Sapuna, na primjer, koji je tada bio, na primjer, simbol Pariza 20.
godina. Sad bilbordi, tada je bilo svuda po zidu.
Upravo. I ove... On je ovde, Desnos je ovde napravio nekakvu travestiju raspeća, gde se navodno raspinje Beba Kadum, a tome prisustvuje druga maskota koja je i nama danas poznata, ove gume Michelin, da. Između ostalog, tu se vidi ta njegova sklonost da eto, mogli bismo reći pre onoga, pre vremena, postmoderno pristupi svim elementima jedne trenutne, jedne aktuelne kulture i da ih preslaže u skladu sa, na primjer, nekakvom legendom kao što je raspeće. Naravno, mislim da to nije naišlo od zvaničnih, od onih koji su još uvek odlučivali o tome šta je dobro u književnosti na dobar doček, ali to je ono na što je Desnos računao. On je to
planski. To je svesna provokacija.
Upravo. I knjiga je zapravo u ovom integralnom obliku izašla tek mnogo posle i Desnosove smrti 62. godine zajedno sa knjigom Žal za žal u jednoj knjizi kod Galimara.
Ova se knjiga može čitati kao esej, da kažemo, svim vrstama čulne ljubavi, pa i kao ljubavni roman, jer glavni gusar Sango sve vreme se kreće, srećete tu svoju ljubav. A mi je interesantan jedan deo u romanu, kao programski deo, gde on opisuje svoj postupak pripovedanja. Bolje da dođe ona koju ću voleti, nego da vam pripovedam čudesne povesti. Čitaćete ili nećete čitati, zanimaće vas ili će vam dosaditi, i tako dalje, i tako dalje. Znači, on nas već upućuje u taj način na koji on piše. Prosto nas uvlači u priču.
To je onaj postupak i momentalnog začaravanja onog ko nas sluša, kome pripovedamo, i momentalnog otklona od toga. U redu, ja sada vama pričam, budite svesni da ja vama pričam i da ja mogu da prekinem ovu priču kad god hoću. Desnos u ovom romanu to radi, po mom ukusu, čak i previše.
Kad je roman, znači, izlazi, Desnos već 27. ne pripada tom nadrealističkom pokretu. Breton piše drugi manifest nadrealizma i, da kažemo, ekskomunicira nadrealiste sve, ne njega samo, koji se nisu priklonili komunizmu. I od tada, naravno, Desnos kreće svojim putem, upravo što ste pomenuli, počinje da piše poeziju, novinarstvom i drugim stvarima se bavi. I kako je sada izgledao taj njihov obračun?
Pa, ja sam poneo baš da nekoliko odlomaka iz tog drugog manifesta pročitam. Pre svega je, naravno, bilo u igri pristupanja komunističkoj partiji, koju je Breton naložio svim dotadašnjim nadrealistima. I većina ih se pobunila. I oni koji nisu želeli da pristupe, Breton je jednostavno u drugom manifestu naveo da ih ekskomunicira, najčešće dodajući njihove nekakve pozitivne strane. Sada ću citirati Bretona iz ovog drugog manifesta. I tako, nakon što smo Desnosu dali neverovatno mnogo vremena da se osvrne na ono što smo smatrali samo prolaznom zloupotrebom njegove kritičke moći, sada imamo obavezu, on sve vreme o sebi govori u tom prvom licu množine, sada imamo obavezu da mu ukažemo kako, budući da ne očekujemo apsolutno više ništa od njega, ostaje samo da ga razrešimo svih zaveta kojima se prema nama nedavno izvole obavezati, ovom zadatku zacelo ne pristupam bez izvesnog žaljenja. Za razliku od prvih saputnika koje nismo ni pomišljali da zadržimo u sebe, Desnos je u nadrealizmu odigrao nužnu, nezaboravnu ulogu, i da smo birali, svakako ne bismo izabrali gori trenutak da se s njim razračunamo. Knjige, kao što su Žal za žal, Sloboda ili ljubav, i sve što će legenda pripisati Desnosu, još zadugo će ići prilog onome što Desnos sada pobija.
Znači, priznajemo zasluge.
Naravno. Međutim, to je sve na neki način parcijalno. Breton bira ono što je on napravio od njega. To je sad ta jedna strana. I zamjera mu što je ušao u novinarstvo. Što je počeo time da se bavi, kako kažem, ovdje ima čak jedan mislim, izraz. Desnos se, nažalost, rešio da deluje na realnom planu. Mislim, sad, spustio se nivo ispod, jeli, sa nadrealom. E sad, Desnos nije bio mutav, tako da
on
kažem.
On je treći manifest nadrealista.
E sad, kada je odgovor svih nadrealista koji su bili ekskomunicirani nakon drugog, zove se Leš, un cadavre. Oni su sakupili svoje izjave o Bretonu, to su uglavnom teške pljuvačine. Na osnovu toga, sad moramo da pratimo istorijsku, nakon toga, Breton objavljuje nešto što se zove pre i posle, to je intonirano kao ono u kozmetičkim salonima, pre nego što ste došli kod nas, a posle. I onda tu navodi izjave određenih nadrealista pre drugog manifesta i posle. Naravno, citira taj Leš. I naravno, tu se nalazi i Desnos i još mnogi, Roževi trak. E, sada bih naveo taj tekst koji Desnos piše, koji naziva pod navodnicima treći manifest nadrealizma, znači ironično, i on jednostavno kaže sledeću stvar. Breton je sa svima nama raskrstio iz ličnih razloga i oni su uglavnom lukrativne prirode. André Breton, citiram, mrzi Eliare i njegovu poeziju. Video sam ga kako Eliarove knjige baca u vatru. Treba doduše imati u vidu da je tog dana autor ljubavi poezije odbio da mu pozajmi 10.000 franaka ako mu Breton zauzvrat ne potpiše menice. Zašto mu je Breton onda i dalje prijatelj? I zašto piše pohvale njegovom delu? Zato što je Paul Eliare, koliko god se izjašnjavao kao komunista, pre svega trgovac nekretninama. Kada rasproda močvare radnicima, stečenim novcem kupuje slike i crnačke figure kojima obojice trguju. To je i nekoliko takvih izraza, zapravo čisto
bio pravi, da kažemo, obračun između drugova bivših.
I u onom najboljem, kažemo, najboljem mogućem smislu, kada se na kraju razilaze. Evo jednog detalja još. Što se mene tiče, ne bi mi bio problem što Breton zarađuje za život na ovaj ili onaj način, samo kad bi priznao sam da je novac u njegovom životu važan koliko i u životu drugih. I kad u svakoj prilici ne bi usmeno ili pismeno potezao tu klerikalnu reč čistota i tako dalje.
A Breton je pobegao kada je počeo Drugi svjetski rat, za razliku od našeg autora koji se pridružio pokretu otpora, završio u logoru i tako umro. Znači, Robert Desnos je ostao ipak nekako dosledniji ili hrabriji, izašao je na tu, da kažemo, liniju vatre, koju ovaj nije Breton.
Eto, to bi moglo da bude kao nekakvo paradoksalno zaključenje, da oni koji se prikažu kao nekakvi vodiči i vođe, jeli, uvek izaberu da preko Pirineja uhvate jedan brod za Ameriku, dok Desnos se priključio pokretu otpora, on je 45. umro od iscrpljenosti u Terezinu.
Da, to je,
i to je baš po oslobođenju, kako su Rusi ušli u njega, ono, umro je, znači, nakon logora. Međutim, bio je zarobljen već jednom, ali je lukavstvom uspeo da se oslobodi. To je nekakvom svojom, kako kažemo, magijom pregovaranja. Desnos, mislim, ni u Francuskoj ne zavređuje baš nekakav status kakav bi trebalo. Mislim, Breton je i tamo u centru.
Da, uvijek je ikona Breton, kad gažu nadrealizu.
On je, mislim, i tamo u centru. Mislim, iako istorijski, naravno, pre svega, danas ga niko ne čita. Desnosovi romani su nekako ostali po strani. Postoji još jedan koji vredi pažnju, mislim. Čitava ta njegova književnost je, mislim, raznolika je, da kažemo. Ima jedan roman koji se zove Le vin est tiré, vino je otvoreno, to je jedan čisto, kako kažemo...
Bez intervencije, da kažemo, nadrealizma.
Da, da. To je hronika njegovog boravka sa tako da kažemo, podzemljem. To bismo, recimo, mogli očekivati od Celina tih godina.
Tako ljudi sa margine.
Da. Naprimjer, kod nas, Miodrag Bulatović. Hoću da kažem, on je jednostavno, kada je se oslobodio tog teoretskog zaleđa nad realizma, oslobodio se i u smislu pisanja. To mu je verovatno i najbolje dostignuće, dok u ovim romanima, mislim, koje smo spomenuli, i u Slobodi ili Ljubavi, postoji potreba da se oslobodi.
No, to su programski romani.
Ali, naravno, ta programska crta ih svakako je prisutna.
Sa vama su emisije Čitač bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.